Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di VOA This Evening bersama saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah menyiapkan sederet berita hangat dan inspiratif, di antaranya
teknologi cetak 3D telah membantu merekonstruksi wajah seorang laki-laki dalam waktu kurang dari 24 jam.
Salah satu film yang diluncurkan di masa pandemi COVID-19 dan banyak mendapat perhatian para kritikus film adalah film garapan sutradara Spike Lee berjudul The Five Bloods.
Sebelum kita kupas lebih jauh dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia berikut ini.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Senin 8 Februari bersama Lea Johannes. Maurice Payne, Menteri Luar Negeri Australia, Senin menyerukan pembebasan segera Profesor Australia Sean Turnell yang ditahan di Myanmar.
We have called for the immediate release of Australian citizen Professor Sean Turnell from detention in Myanmar.
Dalam pernyataannya itu, Payne mengatakan kedutaan Australia telah memberikan dukungan yang luas kepada Profesor Turnell selama cobaan berat ini. Menurut Payne, Turnell adalah penasihat yang sangat dihormati dan anggota komunitas akademik yang sangat dihormati di Australia. Turnell mengepalai Institut Pembangunan di Myanmar, di ibu kota Myanmar, Nai Pitau. Ia telah tinggal dan bekerja di Myanmar sejak tahun 2017. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara singkat muncul di ruang pengadilan Yerusalem Senin. Ia hadir untuk menanggapi secara resmi tuduhan korupsi hanya beberapa pekan sebelum pemilu parlemen berlangsung yang diharapkannya akan memperpanjang masa jabatannya selama 12 tahun. Netanyahu didakwa tahun lalu karena menipu, melanggar kepercayaan, dan menerima suap dalam 3 kasus terpisah. Dalam beberapa bulan terakhir, Israel telah mengadakan protes mingguan yang meminta dirinya untuk mengundurkan diri atas tuduhan-tuduhan itu dan mengkritik tanggapan pemerintahannya terhadap virus corona. Ia dituduh menerima hadiah mewah dari teman-temannya yang kaya dan menawarkan untuk memberikan bantuan kepada konglomerat-konglomerat media yang berpengaruh dengan imbalan liputan yang menguntungkan tentang ia dan keluarganya.
Inilah VOA Washington.
Menteri Luar Negeri Australia mengatakan seorang wartawan televisi Australia yang telah ditahan di Tiongkok sejak Agustus lalu telah resmi ditahan.
On Friday evening, the Australian government was informed by Chinese authorities through our embassy in Beijing that Australian citizen Cheng Lei has now been formally arrested on suspicion of illegally supplying state secrets overseas.
Menteri Maurice Payne Senin mengatakan kepada wartawan bahwa pemerintah Australia diberitahu Cheng Lei resmi ditahan Jumat lalu atas dugaan memasok rahasia negara ke luar negeri secara ilegal. Cheng yang kelahiran Tiongkok memandu acara bisnis di CGTN, saluran bahasa Inggris pada televisi pemerintah Tiongkok CCTV. Cheng beremigrasi ke Australia sewaktu kanak-kanak dan kemudian bekerja dalam bidang keuangan sebelum kembali ke Tiongkok dan bergabung dengan CCTV. Menteri Luar Negeri Antony Blinken hari Senin diperkirakan akan mengumumkan Amerika Serikat akan kembali ke Dewan HAM PBB sebagai pengamat. Amerika Serikat meninggalkan Dewan itu pada tahun 2018, sewaktu pemerintahan Presiden Donald Trump ketika itu menyatakan Dewan bersikap bias terhadap Israel, memerlukan sejumlah reformasi, dan ada pelanggar HAM di antara anggota-anggotanya seperti Tiongkok, Kuba, dan Venezuela. Seorang pejabat senior Amerika mengatakan hari Minggu bahwa pemerintahan Presiden Joe Biden meyakini Dewan masih memerlukan reformasi, tetapi cara terbaik untuk mendorong perbaikan itu adalah dengan hadir dan terlibat dengannya dengan cara yang berprinsip. Amerika Serikat meminta pemberontak Houthi Yaman untuk menghindari ofensif militer baru di dalam Yaman dan agar menghentikan serangan-serangan yang mempengaruhi daerah-daerah sipil di Arab Saudi. Dalam suatu pernyataan hari Minggu malam, juru bicara Departemen Luar Negeri, Ned Price, mengatakan Amerika Serikat sangat terganggu oleh berlanjutnya serangan-serangan Houthi. Kami mendesak Houthi agar menahan diri dari tindakan-tindakan destabilisasi dan menunjukkan komitmen mereka terhadap dialog konstruktif dalam upaya-upaya utusan khusus PBB Griffiths untuk mencapai perdamaian, kata Price. Utusan PBB Martin Griffiths memulai pembicaraan 2 hari di Iran pada hari Minggu, sementara ia mendorong penyelesaian politik melalui negosiasi bagi konflik di Yaman.
Demikian berita malam dari VOA Washington.
kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Senin 8 Februari dilaporkan Indonesia kini memiliki 1.166.079 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 8.242 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 13.038 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini. Sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 963.028. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 207 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 31.763. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 77.601. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan menjelaskan dari 1.000 responden yang merupakan pemilik atau pelaksana manajemen usaha di perusahaan yang dipilih secara acak, mayoritas menilai korupsi di Indonesia meningkat dalam 2 tahun belakangan. Survei yang dilakukan dengan mewawancarai responden melalui telepon ini juga menunjukkan sebanyak 25,2% pelaku usaha menilai praktek korupsi di Indonesia tidak berubah. Hanya 8,5% yang menganggap praktek korupsi di Indonesia turun. Dalam survei tersebut, kata Jayadi, LSI menemukan sebanyak 73% pelaku usaha memandang suap atau gratifikasi sebagai hal yang tidak wajar.
Ada kecenderungan yang sama baik masyarakat umum maupun para pelaku bisnis atau pelaku usaha, dan para opinion makers atau pemuka opini. Mereka mayoritas umumnya memandang bahwa korupsi meningkat di dalam 2 tahun terakhir ini.
Bahkan dalam survei ini juga mencatat banyak pelaku usaha yang menilai positif praktek nepotisme, yakni sekitar 21% menganggap hal tersebut normal. Sebanyak 14% pelaku usaha menilai nepotisme sebagai tindakan yang perlu untuk memperlancar urusan. Meski demikian, lebih banyak yang menilai nepotisme adalah negatif, yaitu sebanyak 50,9% berpandangan tidak etis dan 10% menilai sebagai kejahatan.
Cukup banyak yang memandang wajar. Misalnya kalangan pelaku usaha itu ada sekitar 23% di sini yang memandang ini suap gratifikasi itu sesuatu yang wajar. Mungkin juga biasa terjadi.
Terkait integritas aparat pemerintah, lanjut Jayadi, mayoritas pelaku usaha 54,3% tidak setuju dengan anggapan aparat pemerintah hanya mau bekerja jika diberi uang atau hadiah. Sedangkan 13,7% pelaku usaha sangat setuju dan setuju terhadap anggapan tersebut. Hasil survei LSI memperlihatkan pula ada 3 masalah utama yang dihadapi para pelaku usaha saat ini, yaitu semakin sulit mendapat proyek atau order, harga bahan baku mahal, dan kondisi ekonomi global yang lesu. Menanggapi hasil survei LSI itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah proaktif dalam percepatan pemberian izin bagi para pelaku usaha dan prosesnya berjalan secara transparan. Bahlil menambahkan kemudahan izin berusaha ini semakin mudah setelah Presiden Joko Widodo mengeluarkan instruksi Presiden nomor 7 pada November 2019, yakni semua izin berusaha di tingkat pusat harus diurus satu pintu di BKPM. Sedangkan di tingkat daerah, kewenangan pemberian izin usaha dipegang oleh Dinas Penanaman Modal satu pintu, bukan lagi dipegang oleh kepala daerah. Dengan penetapan izin satu pintu dalam berusaha ini, menurut Bahlil, mampu menghapus keluhan yang selama ini dirasakan masyarakat atau para pelaku usaha, yakni ego sektoral tumpang tindihnya aturan dan kurang transparansi.
Dengan pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja, karena PP-nya sudah diselesaikan di Februari, maka itu akan semakin transparan lagi. Nggak ada lagi sogo-sogo, Pak.
Bahlil menekankan komunikasi dan koordinasi pelaku usaha dengan pejabat terkait dalam proses perizinan tidak masalah selama semua aturan ditegakkan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Penerapan kebijakan yang seragam di seluruh Indonesia disesalkan Guru Besar Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY Profesor Rohmat Wahab. Pemerintah menetapkan status yang berbeda di sektor kesehatan seperti daerah merah, kuning, hijau, atau bahkan hitam. Namun status itu tidak berdampak ke sektor pendidikan karena program yang diterapkan seragam. Padahal banyak daerah di Indonesia yang begitu terisolir yang bahkan tidak memiliki kasus COVID-19. Uniknya siswa yang bersekolah di daerah seperti itu harus belajar seperti siswa perkotaan yang rentan tertular atau kawasan merah COVID-19.
Mengapa mereka diperlakukan sama? Kata di pegunungan dan sebagainya. Yang sebenarnya seluruh desa pun juga tidak ada yang terkena. Mengapa anak-anak pun juga jadi korban, tidak bisa sekolah? Sementara di rumah juga tidak dibantu oleh orang tua. Orang tua nggak bisa membantu juga untuk belajar. Ini adalah loss generation-nya.
Wahab berbicara dalam diskusi mengenai generasi yang hilang akibat pandemi Sabtu 6 Februari petang. Diskusi terselenggara atas kerjasama sejumlah lembaga di Yogyakarta seperti ICMI DIY, KAHMI DIY, KBPII, dan LESPK. Guru Besar Fakultas Matematika dan IPA Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta, Profesor Khairil Anwar mengakui kebijakan apapun yang akan diambil akan menjadi polemik.
Kalau menurut saya, memang perlu bekerja sama berbagai macam pihak, terutama dengan kesehatan. Kalau dimungkinkan, misalnya campuran tadi, ada yang sebahagian tatap muka, ada yang sebahagian daring gitu ya.
Namun keputusan apapun yang diterapkan di sektor pendidikan, kata Khairil, harus berpijak dari rekomendasi yang dikeluarkan sektor kesehatan. Rektor Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta, Profesor Fathul Wahid mengaku melakukan banyak penyesuaian pengajaran di perguruan tinggi. Untuk pendidikan dasar dan menengah, pencegahan generasi hilang di sektor pendidikan, menurut Wahid, bisa dilakukan jika pemerintah terjun langsung.
SD, SMP, SMA, kurikulumnya kan sama. Kalau negara itu mau terjun dan membuat konten yang bisa digunakan oleh semua sekolah dengan pendekatan yang profesional, bagus itu, bisa diputar kapanpun, bisa diakses siapapun, menurut saya luar biasa.
Negara juga harus mempercepat penyediaan fasilitas terkait proses belajar daring ini, misalnya penyediaan koneksi internet. Negara, kata Wahid, harus semakin sensitif dengan keadaan yang ada di lapangan. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington, D.C. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Di beberapa negara bagian di Amerika Serikat, syarat kelulusan SMA bukan hanya nilai akademis, melainkan juga kontribusinya terhadap komunitas. Siswa pun dituntut untuk memenuhi batas minimum jam kerja sosial yang dikenal sebagai Student Service Learning atau SSL. SSL bertujuan memberdayakan siswa untuk menemukan apa yang menjadi minat mereka dan terlibat langsung dalam masalah dunia nyata. Berikut ini pengalaman dari 3 pelajar Indonesia di negara bagian Maryland yang menjadi sukarelawan untuk memenuhi 75 jam kerja sosial atau SSL hours sebagai syarat kelulusan sekolah di negara bagian tersebut. Beragam kegiatan sosial dilakukan para pelajar sekolah di Amerika untuk memenuhi kewajiban SSL. Bagi Amy Azanur, siswi kelas 11 di Frederick High School di kota Frederick, negara bagian Maryland, yang dilakukannya adalah menjadi sukarelawan di masjid dan di kantor Asosiasi Kesehatan Jiwa di kotanya.
Help out the masjid with activities and help clean up the flower beds at the Mental Health Association in downtown Frederick.
Sementara Gilang Adikresna, siswa kelas 11, dan Kanza Nadifa, siswi kelas 9 di Winston Churchill High School di kota Potomac, Maryland, yang dilakukannya adalah...
Saya pernah jadi petugas acara Children's Day untuk charity event Hope for Our Children dulu, dan acara local Potomac Day.
Di Best Buddies, kita bisa menemani murid-murid yang kebutuhan khusus di sekolah aku, dan membantu mereka dengan PR, pekerjaan sekolah. Selain Best Buddies, saya juga kerja di Interfaith Works, dan di sana kerjanya bagus sih. Kita bisa mengumpulkan baju-baju dari sumbangan yang baju-baju yang masih bagus.
Dalam melakukan kerja sosial tersebut, mereka sempat mengalami hal yang tidak menyenangkan.
Saya bosan harus berdiri seharian, hampir 8 jam.
Tapi ada lebih banyak hal yang membuat mereka senang, seperti...
Saya suka berkomunikasi dengan anak-anak kecil di acara Children's Day.
The feeling of giving back to my community for the masjid.
Waktu ditanya apakah ada perasaan terpaksa ketika harus melakukan kerja sosial ini, Gilang dan Amy menjawab,
"Yes, it was forced upon. I'm required to complete 75 SSL hours, but it's not necessarily a bad thing because it's giving back to the community."
No, I don't feel forced into doing any of these activities because I enjoy doing them.
Amy tidak merasa terpaksa karena menikmatinya. Gilang mengatakan walaupun merupakan paksaan untuk memenuhi 75 jam sebagai syarat kelulusan, bukan berarti itu hal yang buruk karena apa yang dilakukan adalah berkontribusi kepada masyarakat. Sementara bagi Kanza,
pertama-pertama sih itu agak merasa dipaksa sih, karena emang harus dapat jam-jam itu.
Gilang menambahkan, kerja sosial yang menjadi syarat kelulusan SMA ini bukan hanya baik bagi komunitas, tapi juga bagi pengembangan dirinya. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
Pemerintah Australia mengaku sangat prihatin terkait kondisi seorang akademisi Australia yang menjabat sebagai penasihat ekonomi mantan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi yang ditahan polisi. Pekan lalu, militer Myanmar menggulingkan pemerintah terpilih negara di Asia Tenggara tersebut setelah menuduh adanya kecurangan pemilu pada 8 November lalu. Berikut laporan selengkapnya.
Son Turnell adalah seorang akademisi Australia yang menjadi penasihat ekonomi pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi. Partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang dipimpin Suu Kyi memperoleh kemenangan besar dalam pemilu November lalu dengan 80% lebih suara. Suu Kyi dan Turnell bersama yang lainnya telah ditahan oleh militer yang merebut kekuasaan di Myanmar Senin lalu. Turnell adalah asisten profesor di Macquarie University di Sydney. Situs webnya mengatakan ia tidak bertugas di universitas itu setelah menjadi penasihat ekonomi pemerintah Myanmar. Dalam pesan kepada kantor berita Reuters, Turnell mengatakan ia baik-baik saja dan kuat dan tidak melakukan kesalahan apapun, diikuti emoji senyum. Sebelumnya ia menulis di Twitter, pengambil alihan kekuasaan oleh militer Myanmar adalah tindakan yang menyayat hati dan sangat menyedihkan yang bisa menjadi bencana bagi ekonomi. Menteri Luar Negeri Australia, Maurice Payne, dalam sebuah pernyataan mengatakan pemerintahnya sangat prihatin dengan laporan bahwa warga Australia dan warga negara asing lainnya ditahan tanpa proses pengadilan di Myanmar. Duta Besar Myanmar untuk Canberra sudah dipanggil untuk dimintai keterangan oleh pemerintah federal Australia. Tim Harcourt dari University of New South Wales Business School adalah salah seorang teman Turnell.
I was talking to Sean the day before, or a couple of days before when the coup had happened.
Saya berbicara dengan Sean sehari sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya ketika sudah terjadi kudeta dan menganjurkan kepada Turnell agar keluar dari sana supaya aman. Ia tampaknya lebih memperhatikan teman-teman dan koleganya dari Burma, Aung San Suu Kyi dan rekan-rekannya. Ia mengatakan tidak perlu, ia baik-baik saja dan diperlakukan dengan baik. Tapi kemudian keesokan harinya saya mendengar ia sudah ditahan. Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia sudah merencanakan untuk menerbangkan Sean ke luar Myanmar dan menemaninya ke bandara. Tapi militer lebih dulu tiba di sana.
Myanmar dikuasai oleh pemerintah militer yang represif dari tahun 1962. Dari tahun 1962 sampai 2011, pemerintah secara efektif dipimpin oleh Suu Kyi yang berkuasa setelah pemilu 2015. Penumbangan pemerintahan Suu Kyi menyebabkan ribuan warga berkumpul di Yangon, kota kedua terbesar di negara itu, untuk mengecam kudeta militer itu dan menuntut pembebasan para pemimpin terpilih mereka. Puluhan ribu orang pada hari kedua, Minggu, kembali turun ke jalan-jalan untuk memprotes kudeta militer minggu lalu itu. Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA, Washington.
Teknologi cetak 3 dimensi telah membantu merekonstruksi wajah seorang lelaki dalam waktu kurang dari 24 jam. Para dokter bedah menggunakan komputer untuk menata ulang tulang-tulang yang patah ke dalam bentuk model dan kemudian menggunakannya untuk membuat cetakan dari piringan titanium yang digunakan para dokter di ruang operasi. Berikut laporannya.
Sebuah replika dibuat untuk struktur tulang laki-laki berusia 23 tahun. Model ini membantu merekonstruksi wajahnya setelah mengalami trauma parah baru-baru ini. Ketika tiba di rumah sakit CTO di Turin, operasi pemuda ini disiapkan dan direncanakan dalam waktu yang memecahkan rekor dengan menggunakan teknologi cetak 3D. Emmanuel Savatero, dokter bedah maksilofasial, mengoperasi pemuda ini.
Al computer noi riusciamo a...
Kami bisa menata ulang semua segmen tulang yang patah pada komputer. Kami bisa mendapat model yang tepat dengan morfologi wajah pemuda ini. Kami kemudian bisa mencetak model jadi model 3D atau 3 dimensi sesungguhnya. Melalui model itu kami bisa mencetak peralatan tertentu yang akan diperlukan di ruang operasi untuk mewujudkan rencana kami menjadi kenyataan.
Andrea Novaresio adalah teknisi yang bekerja sama dengan para dokter untuk merencanakan operasi tersebut.
Basato questa operazione di modellazione
Pada masa lalu, langkah membuat piringan model ini dilakukan langsung pada pasien selama operasi bedah. Mempunyai pilihan untuk melakukan hal ini sebelum operasi memungkinkan waktu di ruang operasi berkurang dan dokter bisa masuk ke ruang operasi dilengkapi dengan semua bahan yang diperlukan untuk operasi.
Operasi-operasi semacam ini sudah pernah dilakukan sebelumnya, namun selalu memerlukan persiapan 4-5 hari. Guglielmo Rameri, Direktur Pembedahan Maxillofacial di Città della Salute University Hospital mengatakan,
"Tanto da poter, come in questo caso,
biaya kami sekarang sudah berkurang dan memiliki prosedur yang lebih cepat. Sedemikian cepatnya sehingga kami bisa menggunakan teknologi untuk pasien ini hanya dalam beberapa jam. Kami kemudian bisa menerapkan proses untuk meningkatkan jumlah pembedahan."
Prosedur-prosedur sebelumnya termasuk pencetakan model itu oleh pihak luar, sehingga mustahil bagi rumah sakit menggunakan teknologi itu dalam pembedahan darurat untuk trauma. Sandro Moos mengawasi para teknisi yang bekerja di laboratorium rumah sakit itu.
Hanno migliorato, hanno cambiato il loro modo di lavorare.
Kami sudah bisa menguji hasil-hasil dengan membandingkan pemindaian-pemindaian setelah operasi dan rencana operasi sebelumnya pada komputer. Ada persamaan yang baik sehingga kami bisa menggunakan semua sistem secara tepat.
Rameri mengatakan pasien berusia 23 tahun yang tidak mau disebut namanya itu pulih dengan cepat dan bisa kembali menjalani kehidupan normalnya tepat waktu. Saya Madioni, Leona Triyono, VOA.
Dewan Pengawas Independen Facebook sedang mempertimbangkan apakah larangan yang dikeluarkan perusahaan media sosial itu terhadap mantan Presiden Amerika Donald Trump di Facebook dan Instagram merupakan keputusan yang tepat atau justru harus dibatalkan. Berikut laporannya.
Pendengar, ketika mantan Presiden Donald Trump menghadapi sidang pemakzulan di Senat Amerika pekan ini, ia juga akan menghadapi pengadilan lain, yaitu oleh Dewan Pengawas Facebook. Dewan ini akan memutuskan apakah keputusan perusahaan media sosial itu untuk memblokir Trump dari Facebook dan Instagram tanpa batas waktu merupakan keputusan yang tepat atau tidak. Anggota Dewan Pengawas Facebook Andy Bayuni mengatakan,
In a way it's an experiment and I think many people believe that this is the way forward.
Di satu sisi ini merupakan eksperimen dan saya pikir banyak orang percaya bahwa ini merupakan jalan ke depan karena alternatifnya adalah pemerintah membuat aturan atau Facebook dan Mark Zuckerberg yang akan membuat keputusan itu.
Wartawan Kawakan Indonesia Andy Bayuni adalah salah seorang dari 20 anggota Dewan Pengawas itu. Anggota Dewan itu baru-baru ini mengeluarkan putusan pertama mereka dan dalam 4 dari 5 kasus membatalkan keputusan Facebook untuk menghapus konten. Facebook mematuhi keputusan Dewan itu dan mengaktifkan kembali akun tersebut. Setelah kehadiran Trump dalam demonstrasi tanggal 6 Januari lalu, Facebook meminta Dewan Pengawas Independen itu untuk mengkaji keputusannya melarang Trump dari platform mereka dan meminta kajian tentang bagaimana seharusnya menangani pidato para pemimpin dunia. Sebagian menanyakan apakah keberadaan dewan itu sendiri masuk akal. Pakar di Newcastle University, Lillian Edwards, mengatakan,
"This is sort of like Walmart.
Ini seperti Walmart atau Aston Martin atau Jaguar memutuskan untuk memiliki pengadilan. Jadi sangat aneh," ujar Lillian. Perusahaan media sosial raksasa itu bertindak sebagai sebuah negara berdaulat dengan struktur pengadilan sendiri, tambahnya. Sementara lainnya menyalahkan tidak adanya peraturan pemerintah yang dapat dengan mudah dijalankan perusahaan teknologi. Maritje Stack, Direktur Kebijakan Internasional di Pusat Kebijakan Cyber Stanford, mengatakan,
"It doesn't solve the structural problems.
Ini tidak menyelesaikan masalah struktural model bisnis dari amplifikasi algoritma kebencian, yang menurut saya sebaiknya segera ditangani," ujar Maritje. Anggota Dewan Pengawas Independen Facebook Andy Bayuni mengatakan tujuannya bukan untuk menggantikan peraturan pemerintah.
We don't see ourselves as a substitute to.
Kami tidak melihat diri kami sebagai pengganti hukum di berbagai negara. Itu yang mereka putuskan. Tapi kami di sini untuk membantu modernisasi konten.
Dewan itu telah menerima berbagai komentar publik tentang larangan yang dikeluarkan Facebook terhadap Trump dan diharapkan akan membuat keputusan sesegera mungkin. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Salah satu film yang diluncurkan di masa pandemi COVID-19 dan banyak mendapat perhatian para kritikus film adalah film garapan sutradara Spike Lee berjudul The Five Bloods. Film ini dibintangi aktor veteran Delroy Lindo, serta merupakan salah satu film terakhir yang dibintangi Chadwick Boseman. Berikut adalah komentar dari Delroy Lindo seputar film yang juga diunggulkan untuk mendapatkan nominasi di Piala Oscar mendatang, serta cerita di balik salah satu adegan yang sempat menjadi viral di media sosial.
Welcome back to Vietnam.
Film The Five Bloods bercerita tentang 4 orang veteran perang Vietnam yang telah menua kembali ke Vietnam untuk mencari jasad pemimpin pasukan mereka bernama Stormy Norman yang dibintangi Chadwick Boseman, sekaligus mencari harta karun berupa emas yang mereka kubur di sana. Setelah mendapat beberapa penghargaan seperti dari New York Critics Circle Awards, National Boards of Review Awards, serta dirinya mendapat penghargaan sebagai aktor terbaik dari National Society of Film Critics Awards, Delroy belum bisa bicara banyak akan peluang film The Five Bloods di Piala Oscar. Namun ia mengakui ada sesuatu yang istimewa yang ia rasakan dari film ini. Saya berpikir ada sesuatu yang khusus dan istimewa dari awal hingga akhir pembuatan film ini, bagaimanapun tanggapan dari penonton, kata Delroy. Delroy Lindo sudah 4 kali bekerja sama dengan Spike Lee, termasuk film klasik garapan Lee, Malcolm X, di tahun 1992. Dalam wawancara dengan The Associated Press, ia mengatakan apresiasinya terhadap Spike Lee semakin meningkat setelah pengalamannya terlibat di film The Five Bloods ini.
How he communicates, what he communicates.
Mendengarkan bagaimana dia berkomunikasi, apa yang ia sampaikan, perhatiannya terhadap detail dan perspektif sejarah yang dia bawa, tidak hanya pada karyanya, tapi juga pada dirinya sebagai manusia di planet ini, bagi saya merupakan suatu kejeniusan, kata Delroy. Bercerita tentang adegan menarinya di film The Five Blood ini yang sempat viral sebagai meme di media sosial, Delroy mengatakan,
"It was an impromptu thing that Spike said, 'Let's just do this.' That was not in the script, as I recall. It was completely impromptu. And I recall that we did it, and I was feeling, honestly."
Ternyata adegan tersebut benar-benar spontan dari Spike Lee dan tidak ada di naskah. Delroy juga mengaku dirinya sangat terbawa dengan suasana saat itu. Film The Five Bloods sudah diputar di Netflix sejak bulan Juni 2020. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi nih informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak selengkapnya.
Setelah veteran Angkatan Laut Maxwell Moore kembali pulang ke Los Angeles pasca penugasan di zona perang seperti di Irak dan Afghanistan, kantor administrasi veteran setempat mendorongnya untuk mencari hobi yang bisa membantunya dalam menangani gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Siapa yang menyangka kalau terapi yang ia lakukan akhirnya berubah menjadi sebuah bisnis? Hobi barunya ini adalah membuat sabun dengan menggunakan bahan-bahan natural dan organik seperti parutan kelapa yang dicampur dengan minyak esensial tanpa parfum atau zat pewangi, serta cairan gliserin yang mengandung susu kambing bersertifikat kosher atau istilahnya halal dalam ajaran Yahudi.
So what I use is I use organic food grade coconut flakes. I blend that with essential oils, never perfume.
Namun, semua ini tidak mudah bagi Maxwell yang kembali ke kehidupan sebagai warga sipil setelah 16 tahun mengabdi di militer, termasuk berada di medan perang Irak dan Afghanistan yang membuatnya mengalami PTSD. Maxwell mengatakan kantor administrasi veteran menganjurkannya untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan tangannya yang bisa membuatnya aktif dan terhindar dari masalah. Maxwell pun lalu ditanya apakah punya hobi yang tidak berbahaya. Ia pun menjawab bahwa ia suka membuat sabun. Sejak itu, ia lalu memulai hobinya ini bahkan sampai terobsesi. Hobi Maxwell pun berkembang lebih dari sekadar membuat dan berjualan sabun. Suatu hari, seorang tunawisma menghampirinya dan meminta uang, dan ia lalu mengatakan bahwa ia tidak punya uang, tetapi ia bisa memberinya sabun. Kini, Maxwell membagikan sebagian sabunnya secara gratis kepada para tunawisma. Jangan salah, tentu saja ia menginginkan uang. Tapi menurutnya, jika ia bisa menghasilkan uang namun di tengah orang-orang yang miskin, sakit, atau tidak bisa menjaga diri mereka sendiri, maka ia juga akan sakit dan semua uang di dunia ini tidak berarti.
Don't get me wrong, I love money. But if you're making money and you're surrounded by people who are poor, who are sick, who can't take care of themselves, then you're gonna get sick. And all the money in the world doesn't matter.
Melalui ribuan sabun beraroma berbagai jeruk dan eukaliptus, Maxwell pun lalu mempekerjakan veteran militer lainnya dan ibu tunggal untuk membantu mereka beradaptasi dan bertahan secara finansial. Dari Los Angeles, California, VOA.
Demikianlah siaran VOA This Evening kali ini. Siaran ini diproduksi oleh Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Jangan lupa untuk ikuti akun VOA Indonesia di media sosial seperti Facebook dan Instagram. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di VOA This Evening bersama saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah menyiapkan sederet berita hangat dan inspiratif di antaranya.
Teknologi cetak 3D telah membantu merekonstruksi wajah seorang laki-laki dalam waktu kurang dari 24 jam.
Salah satu film yang diluncurkan di masa pandemi COVID-19 dan banyak mendapat perhatian para kritikus film adalah film garapan sutradara Spike Lee berjudul The Five Bloods.
Sebelum kita kupas lebih jauh dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia berikut ini.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Senin 8 Februari bersama Lea Johannes. Mary Spain, Menteri Luar Negeri Australia, Senin menyerukan pembebasan segera Profesor Australia Sean Turnell yang ditahan di Myanmar.
We have called for the immediate release of Australian citizen Professor Sean Turnell from detention in Myanmar.
Dalam pernyataannya itu, Payne mengatakan kedutaan Australia telah memberikan dukungan yang luas kepada Profesor Turnell selama cobaan berat ini. Menurut Payne, Turnell adalah penasihat yang sangat dihormati dan anggota komunitas akademik yang sangat dihormati di Australia. Turnell mengepalai Institut Pembangunan di Myanmar, di ibu kota Myanmar, Nai Pitau. Ia telah tinggal dan bekerja di Myanmar sejak tahun 2017. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara singkat muncul di ruang pengadilan Yerusalem Senin. Ia hadir untuk menanggapi secara resmi tuduhan korupsi hanya beberapa pekan sebelum pemilu parlemen berlangsung yang diharapkannya akan memperpanjang masa jabatannya selama 12 tahun. Netanyahu didakwa tahun lalu karena menipu, melanggar kepercayaan, dan menerima suap dalam 3 kasus terpisah. Dalam beberapa bulan terakhir, Israel telah mengadakan protes mingguan yang meminta dirinya untuk mengundurkan diri atas tuduhan-tuduhan itu dan mengkritik tangkapan pemerintahannya terhadap virus corona. Ia dituduh menerima hadiah mewah dari teman-temannya yang kaya dan menawarkan untuk memberikan bantuan kepada konglomerat-konglomerat media yang berpengaruh dengan imbalan liputan yang menguntungkan tentang ia dan keluarganya.
Inilah VOA Washington.
Menteri Luar Negeri Australia mengatakan seorang wartawan televisi Australia yang telah ditahan di Tiongkok sejak Agustus lalu telah resmi ditahan.
On Friday evening, the Australian government was informed by Chinese authorities through our embassy in Beijing that Australian citizen Cheng Lei has now been formally arrested on suspicion of illegally supplying state secrets overseas.
Menteri Mary Spain Senin mengatakan kepada wartawan bahwa pemerintah Australia diberitahu Cheng Lei resmi ditahan Jumat lalu atas dugaan memasok rahasia negara ke luar negeri secara ilegal. Cheng yang kelahiran Tiongkok memandu acara bisnis di CGTN, saluran bahasa Inggris pada televisi pemerintah Tiongkok CCTV. Cheng beremigrasi ke Australia sewaktu kanak-kanak dan kemudian bekerja dalam bidang keuangan sebelum kembali ke Tiongkok dan bergabung dengan CCTV. Menteri Luar Negeri Antony Blinken hari Senin diperkirakan akan mengumumkan Amerika Serikat akan kembali ke Dewan HAM PBB sebagai pengamat. Amerika Serikat meninggalkan Dewan itu pada tahun 2018, sewaktu pemerintahan Presiden Donald Trump ketika itu menyatakan Dewan bersikap bias terhadap Israel, memerlukan sejumlah reformasi, dan ada pelanggar HAM di antara anggota-anggotanya seperti Tiongkok, Kuba, dan Venezuela. Seorang pejabat senior Amerika mengatakan hari Minggu bahwa pemerintahan Presiden Joe Biden meyakini Dewan masih memerlukan reformasi, tetapi cara terbaik untuk mendorong perbaikan itu adalah dengan hadir dan terlibat dengannya dengan cara yang berprinsip. Amerika Serikat meminta pemberontak Houthi Yaman untuk menghindari ofensif militer baru di dalam Yaman dan agar menghentikan serangan-serangan yang mempengaruhi daerah-daerah sipil di Arab Saudi. Dalam suatu pernyataan hari Minggu malam, juru bicara Departemen Luar Negeri, Ned Price, mengatakan Amerika Serikat sangat terganggu oleh berlanjutnya serangan-serangan Houthi. Kami mendesak Houthi agar menahan diri dari tindakan-tindakan destabilisasi dan menunjukkan komitmen mereka terhadap dialog konstruktif dalam upaya-upaya utusan khusus PBB Griffiths untuk mencapai perdamaian, kata Price. Utusan PBB Martin Griffiths memulai pembicaraan dua hari di Iran pada hari Minggu, sementara ia mendorong penyelesaian politik melalui negosiasi bagi konflik di Yaman. Demikian berita malam dari VOA Washington.
COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Senin 8 Februari dilaporkan Indonesia kini memiliki 1.166.079 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 8.242 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 13.038 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 963.028. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 207 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 31.763. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 77.601. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan menjelaskan dari 1.000 responden yang merupakan pemilik atau pelaksana manajemen usaha di perusahaan yang dipilih secara acak, mayoritas menilai korupsi di Indonesia meningkat dalam 2 tahun belakangan. Survei yang dilakukan dengan mewawancarai responden melalui telepon ini juga menunjukkan sebanyak 25,2% pelaku usaha menilai praktek korupsi di Indonesia tidak berubah. Hanya 8,5% yang menganggap praktek korupsi di Indonesia turun. Dalam survei tersebut, kata Jayadi, LSI menemukan sebanyak 73% pelaku usaha memandang suap atau gratifikasi sebagai hal yang tidak wajar.
Ada kecenderungan yang sama baik masyarakat umum maupun para pelaku bisnis atau pelaku usaha, dan para opinion makers atau pemuka opini. Mereka mayoritas umumnya memandang bahwa korupsi meningkat di dalam 2 tahun terakhir ini.
Bahkan dalam survei ini juga mencatat banyak pelaku usaha yang menilai positif praktek nepotisme, yakni sekitar 21% menganggap hal tersebut normal. Sebanyak 14% pelaku usaha menilai nepotisme sebagai tindakan yang perlu untuk memperlancar urusan. Meski demikian, lebih banyak yang menilai nepotisme adalah negatif, yaitu sebanyak 50,9% berpandangan tidak etis dan 10% menilai sebagai kejahatan.
Cukup banyak yang memandang wajar. Misalnya kalangan pelaku usaha itu ada sekitar 23% di sini yang memandang ini suap gratifikasi itu sesuatu yang wajar. Mungkin juga biasa terjadi.
Terkait integritas aparat pemerintah, lanjut Jayadi, mayoritas pelaku usaha 54,3% tidak setuju dengan anggapan aparat pemerintah hanya mau bekerja jika diberi uang atau hadiah. Sedangkan 13,7% pelaku usaha sangat setuju dan setuju terhadap anggapan tersebut. Hasil survei LSI memperlihatkan pula ada 3 masalah utama yang dihadapi para pelaku usaha saat ini, yaitu semakin sulit mendapat proyek atau order, harga bahan baku mahal, dan kondisi ekonomi global yang lesu. Menanggapi hasil survei LSI itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah proaktif dalam percepatan pemberian izin bagi para pelaku usaha dan prosesnya berjalan secara transparan. Bahlil menambahkan kemudahan izin berusaha ini semakin mudah setelah Presiden Joko Widodo mengeluarkan instruksi Presiden nomor 7 pada November 2019, yakni semua izin berusaha di tingkat pusat harus diurus satu pintu di BKPM. Sedangkan di tingkat daerah, kewenangan pemberian izin usaha dipegang oleh Dinas Penanaman Modal satu pintu, bukan lagi dipegang oleh kepala daerah. Dengan penetapan izin satu pintu dalam berusaha ini, menurut Bahlil, mampu menghapus keluhan yang selama ini dirasakan masyarakat atau para pelaku usaha, yakni ego sektoral tumpang tindihnya aturan dan kurang transparansi.
Dengan pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja, karena PP-nya sudah diselesaikan di Februari, maka itu akan semakin transparan lagi. Nggak ada lagi sogo-sogo, Pak.
Bahlil menekankan komunikasi dan koordinasi pelaku usaha dengan pejabat terkait dalam proses perizinan tidak masalah selama semua aturan ditegakkan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Penerapan kebijakan yang seragam di seluruh Indonesia disesalkan Guru Besar Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY Profesor Rohmat Wahab. Pemerintah menetapkan status yang berbeda di sektor kesehatan seperti daerah merah, kuning, hijau, atau bahkan hitam. Namun status itu tidak berdampak ke sektor pendidikan karena program yang diterapkan seragam. Padahal banyak daerah di Indonesia yang begitu terisolir yang bahkan tidak memiliki kasus COVID-19. Uniknya siswa yang bersekolah di daerah seperti itu harus belajar seperti siswa perkotaan yang rentan tertular atau kawasan merah COVID-19.
Mengapa mereka diperlakukan sama? Atau di pegunungan dan sebagainya. Yang sebenarnya seluruh desa pun juga tidak ada yang terkena. Mengapa anak-anak pun juga jadi korban, tidak bisa sekolah. Sementara di rumah juga tidak dibantu oleh orang tua. Orang tua tidak bisa membantu juga untuk belajar. Ini adalah loss generation-nya nyata sekali.
Wahab berbicara dalam diskusi mengenai generasi yang hilang akibat pandemi Sabtu 6 Februari petang. Diskusi terselenggara atas kerjasama sejumlah lembaga di Yogyakarta seperti ICMI DIY, KAHMI DIY, KBPII, dan LESPK. Guru Besar Fakultas Matematika dan IPA Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta, Profesor Khairil Anwar mengakui kebijakan apapun yang akan diambil akan menjadi polemik.
Kalau menurut saya, memang perlu bekerja sama berbagai macam pihak, terutama dengan kesehatan. Kalau dimungkinkan, misalnya campuran tadi, ada yang sebahagian tatap muka, ada yang sebahagian daring gitu ya.
Namun keputusan apapun yang diterapkan di sektor pendidikan, kata Khairil, harus berpijak dari rekomendasi yang dikeluarkan sektor kesehatan. Rektor Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta, Profesor Fatul Wahid mengaku melakukan banyak penyesuaian pengajaran di perguruan tinggi. Untuk pendidikan dasar dan menengah, pencegahan generasi hilang di sektor pendidikan, menurut Wahid, bisa dilakukan jika pemerintah terjun langsung.
SD, SMP, SMA, kurikulumnya kan sama. Kalau negara itu mau terjun dan membuat konten yang bisa digunakan oleh semua sekolah dengan pendekatan yang profesional, bagus itu, bisa diputar kapanpun, bisa diakses siapapun, menurut saya luar biasa.
Negara juga harus mempercepat penyediaan fasilitas terkait proses belajar daring ini, misalnya penyediaan koneksi internet. Negara, kata Wahid, harus semakin sensitif dengan keadaan yang ada di lapangan. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington, D.C. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Di beberapa negara bagian di Amerika Serikat, syarat kelulusan SMA bukan hanya nilai akademis, melainkan juga kontribusinya terhadap komunitas. Siswa pun dituntut untuk memenuhi batas minimum jam kerja sosial yang dikenal sebagai Student Service Learning atau SSL. SSL bertujuan memberdayakan siswa untuk menemukan apa yang menjadi minat mereka dan terlibat langsung dalam masalah dunia nyata. Berikut ini pengalaman dari 3 pelajar Indonesia di negara bagian Maryland yang menjadi sukarelawan untuk memenuhi 75 jam kerja sosial atau SSL hours sebagai syarat kelulusan sekolah di negara bagian tersebut. Beragam kegiatan sosial dilakukan para pelajar sekolah di Amerika untuk memenuhi kewajiban SSL. Bagi Amy Azanur, siswi kelas 11 di Frederick High School di kota Frederick, negara bagian Maryland, yang dilakukannya adalah menjadi sukarelawan di masjid dan di kantor Asosiasi Kesehatan Jiwa di kotanya.
Help out the masjid with activities and help clean up the flower beds at the Mental Health Association in downtown Frederick.
Sementara Gilang Adikresna, siswa kelas 11, dan Kanza Nadifa, siswi kelas 9 di Winston Churchill High School di kota Potomac, Maryland, yang dilakukannya adalah...
Saya pernah jadi petugas acara Children's Day untuk charity event Hope for Our Children dulu, dan acara local Potomac Day.
Di Best Buddies, kita bisa menemani murid-murid yang kebutuhan khusus di sekolah aku, dan membantu mereka dengan PR, pekerjaan sekolah. Selain Best Buddies, saya juga kerja di Interfaith Works, dan di sana kerjanya bagus sih. Kita bisa mengumpulkan baju-baju dari sumbangan yang baju-baju yang masih bagus.
Dalam melakukan kerja sosial tersebut, mereka sempat mengalami hal yang tidak menyenangkan.
Saya bosan harus berdiri seharian, hampir 8 jam.
Tapi ada lebih banyak hal yang membuat mereka senang, seperti...
Saya suka berkomunikasi dengan anak-anak kecil di acara Children's Day.
The feeling of giving back to my community for the masjid.
Waktu ditanya apakah ada perasaan terpaksa ketika harus melakukan kerja sosial ini, Gilang dan Emmy menjawab,
"Yes, it was forced upon. I'm required to complete 75 SSL hours, but it's not necessarily a bad thing because it's giving back to the community."
No, I don't feel forced into doing any of these activities because I enjoy doing them.
Emmy tidak merasa terpaksa karena menikmatinya. Gilang mengatakan walaupun merupakan paksaan untuk memenuhi 75 jam sebagai syarat kelulusan, bukan berarti itu hal yang buruk karena apa yang dilakukan adalah berkontribusi kepada masyarakat. Sementara bagi Kanza,
pertama-pertama sih itu agak merasa dipaksa sih karena emang harus dapat jam-jam itu.
Gilang menambahkan kerja sosial yang menjadi syarat kelulusan SMA ini bukan hanya baik bagi komunitas, tapi juga bagi pengembangan dirinya. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
Pemerintah Australia mengaku sangat prihatin terkait kondisi seorang akademisi Australia yang menjabat sebagai penasihat ekonomi mantan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi yang ditahan polisi. Pekan lalu, militer Myanmar menggulingkan pemerintah terpilih negara di Asia Tenggara tersebut setelah menuduh adanya kecurangan pemilu pada 8 November lalu. Berikut laporan selengkapnya.
Son Turnell adalah seorang akademisi Australia yang menjadi penasihat ekonomi pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi. Partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang dipimpin Suu Kyi memperoleh kemenangan besar dalam pemilu November lalu dengan 80% lebih suara. Suu Kyi dan Turnell bersama yang lainnya telah ditahan oleh militer yang merebut kekuasaan di Myanmar Senin lalu. Turnell adalah asisten profesor di Macquarie University di Sydney. Situs webnya mengatakan ia tidak bertugas di universitas itu setelah menjadi penasihat ekonomi pemerintah Myanmar. Dalam pesan kepada kantor berita Reuters, Turnell mengatakan ia baik-baik saja dan kuat dan tidak melakukan kesalahan apapun, diikuti emoji senyum. Sebelumnya ia menulis di Twitter, pengambil alihan kekuasaan oleh militer Myanmar adalah tindakan yang menyayat hati dan sangat menyedihkan yang bisa menjadi bencana bagi ekonomi. Menteri Luar Negeri Australia, Maurice Payne, dalam sebuah pernyataan mengatakan pemerintahnya sangat prihatin dengan laporan bahwa warga Australia dan warga negara asing lainnya ditahan tanpa proses pengadilan di Myanmar. Duta Besar Myanmar untuk Canberra sudah dipanggil untuk dimintai keterangan oleh pemerintah federal Australia. Tim Harcourt dari University of New South Wales Business School adalah salah seorang teman Turnell.
I was talking to Sean the day before, or a couple days before when the coup had happened.
Saya berbicara dengan Sean sehari sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya ketika sudah terjadi kudeta dan menganjurkan kepada Turnell agar keluar dari sana supaya aman. Ia tampaknya lebih memperhatikan teman-teman dan koleganya dari Burma, Aung San Suu Kyi dan rekan-rekannya. Ia mengatakan tidak perlu, ia baik-baik saja dan diperlakukan dengan baik. Tapi kemudian keesokan harinya saya mendengar ia sudah ditahan. Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia sudah merencanakan untuk menerbangkan Sean ke luar Myanmar dan menemaninya ke bandara. Tapi militer lebih dulu tiba di sana.
Myanmar dikuasai oleh pemerintah militer yang represif dari tahun 1962. Dari tahun 1962 sampai 2011, pemerintah secara efektif dipimpin oleh Suu Kyi yang berkuasa setelah pemilu 2015. Penumbangan pemerintahan Suu Kyi menyebabkan ribuan warga berkumpul di Yangon, kota kedua terbesar di negara itu, untuk mengecam kudeta militer itu dan menuntut pembebasan para pemimpin terpilih mereka. Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Teknologi cetak 3 dimensi telah membantu merekonstruksi wajah seorang lelaki dalam waktu kurang dari 24 jam. Para dokter bedah menggunakan komputer untuk menata ulang tulang-tulang yang patah ke dalam bentuk model dan kemudian menggunakannya untuk membuat cetakan dari piringan titanium yang digunakan para dokter di ruang operasi. Berikut laporannya.
Sebuah replika dibuat untuk struktur tulang laki-laki berusia 23 tahun. Model ini membantu merekonstruksi wajahnya setelah mengalami trauma parah baru-baru ini. Ketika tiba di rumah sakit CTO di Turin, operasi pemuda ini disiapkan dan direncanakan dalam waktu yang memecahkan rekor dengan menggunakan teknologi cetak 3D. Emmanuel Savatero, dokter bedah maksilofasial, mengoperasi pemuda ini.
Dal computer noi riusciamo a
Kami bisa menata ulang semua segmen tulang yang patah pada komputer. Kami bisa mendapat model yang tepat. Dengan morfologi wajah pemuda ini, kami kemudian bisa mencetak model jadi model 3D atau 3 dimensi sesungguhnya. Melalui model itu, kami bisa mencetak peralatan tertentu yang akan diperlukan di ruang operasi untuk mewujudkan rencana kami menjadi kenyataan.
Andrea Novaresio adalah teknisi yang bekerja sama dengan para dokter untuk merencanakan operasi tersebut.
Pada masa lalu, langkah membuat piringan model ini dilakukan langsung pada pasien selama operasi bedah. Mempunyai pilihan untuk melakukan hal ini sebelum operasi memungkinkan waktu di ruang operasi berkurang dan dokter bisa masuk ke ruang operasi dilengkapi dengan semua bahan yang diperlukan untuk operasi.
Operasi-operasi semacam ini sudah pernah dilakukan sebelumnya, namun selalu memerlukan persiapan 4-5 hari. Guglielmo Rameri, Direktur Pembedahan Maxillofacial di Città della Salute University Hospital mengatakan,
tanto da poter, come in questo caso.
Biaya kami sekarang sudah berkurang dan memiliki prosedur yang lebih cepat. Sedemikian cepatnya sehingga kami bisa menggunakan teknologi untuk pasien ini hanya dalam beberapa jam. Kami kemudian bisa menerapkan proses untuk meningkatkan jumlah pembedahan.
Prosedur-prosedur sebelumnya termasuk pencetakan model itu oleh pihak luar, sehingga mustahil bagi rumah sakit menggunakan teknologi itu dalam pembedahan darurat untuk trauma. Sandro Moss mengawasi para teknisi yang bekerja di laboratorium rumah sakit itu.
Hanno migliorato, hanno cambiato il loro modo di lavorare.
Kami sudah bisa menguji hasil-hasil dengan membandingkan pemindaian-pemindaian setelah operasi dan rencana operasi sebelumnya pada komputer. Ada persamaan yang baik sehingga kami bisa menggunakan semua sistem secara tepat.
Rameri mengatakan pasien berusia 23 tahun yang tidak mau disebut namanya itu pulih dengan cepat dan bisa kembali menjalani kehidupan normalnya tepat waktu. Saya Madioni, Leona Triyono, VOA.
Dewan Pengawas Independen Facebook sedang mempertimbangkan apakah larangan yang dikeluarkan perusahaan media sosial itu terhadap mantan Presiden Amerika Donald Trump di Facebook dan Instagram merupakan keputusan yang tepat atau justru harus dibatalkan. Berikut laporannya.
Pendengar, ketika mantan Presiden Donald Trump menghadapi sidang pemakzulan di Senat Amerika pekan ini, ia juga akan menghadapi pengadilan lain, yaitu oleh Dewan Pengawas Facebook. Dewan ini akan memutuskan apakah keputusan perusahaan media sosial itu untuk memblokir Trump dari Facebook dan Instagram tanpa batas waktu merupakan keputusan yang tepat atau tidak. Anggota Dewan Pengawas Facebook Andy Bayuni mengatakan,
In a way it's an experiment and I think many people believe that this is the way forward.
Di satu sisi ini merupakan eksperimen dan saya pikir banyak orang percaya bahwa ini merupakan jalan ke depan karena alternatifnya adalah pemerintah membuat aturan atau Facebook dan Mark Zuckerberg yang akan membuat keputusan itu.
Wartawan Kawakan Indonesia Andy Bayuni adalah salah seorang dari 20 anggota Dewan Pengawas itu. Anggota Dewan itu baru-baru ini mengeluarkan putusan pertama mereka dan dalam 4 dari 5 kasus membatalkan keputusan Facebook untuk menghapus konten. Facebook mematuhi keputusan Dewan itu dan mengaktifkan kembali akun tersebut. Setelah kehadiran Trump dalam demonstrasi tanggal 6 Januari lalu, Facebook meminta Dewan Pengawas Independen itu untuk mengkaji keputusannya melarang Trump dari platform mereka dan meminta kajian tentang bagaimana seharusnya menangani pidato para pemimpin dunia. Sebagian menanyakan apakah keberadaan dewan itu sendiri masuk akal. Pakar di Newcastle University, Lillian Edwards, mengatakan,
"This is sort of like Walmart.
Ini seperti Walmart atau Aston Martin atau Jaguar memutuskan untuk memiliki pengadilan. Jadi sangat aneh," ujar Lillian. Perusahaan media sosial raksasa itu bertindak sebagai sebuah negara berdaulat dengan struktur pengadilan sendiri, tambahnya. Sementara lainnya menyalahkan tidak adanya peraturan pemerintah yang dapat dengan mudah dijalankan perusahaan teknologi. Maritje Stack, Direktur Kebijakan Internasional di Pusat Kebijakan Cyber Stanford, mengatakan,
"It doesn't solve the structural problems."
Ini tidak menyelesaikan masalah struktural model bisnis dari amplifikasi algoritma kebencian, yang menurut saya sebaiknya segera ditangani, ujar Maritje. Anggota Dewan Pengawas Independen Facebook Andy Bayuni mengatakan tujuannya bukan untuk menggantikan peraturan pemerintah.
We don't see ourselves as a substitute to.
Kami tidak melihat diri kami sebagai pengganti hukum di berbagai negara. Itu yang mereka putuskan. Tapi kami di sini untuk membantu modernisasi konten.
Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
VOA This Evening. Kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Salah satu film yang diluncurkan di masa pandemi COVID-19 dan banyak mendapat perhatian para kritikus film adalah film garapan sutradara Spike Lee berjudul The Five Bloods. Film ini dibintangi aktor veteran Delroy Lindo, serta merupakan salah satu film terakhir yang dibintangi Chadwick Boseman. Berikut adalah komentar dari Delroy Lindo seputar film yang juga diunggulkan untuk mendapatkan nominasi di Piala Oscar mendatang, serta cerita di balik salah satu adegan yang sempat menjadi viral di media sosial.
Welcome back to Vietnam.
Film The Five Bloods bercerita tentang 4 orang veteran perang Vietnam yang telah menua kembali ke Vietnam untuk mencari jasad pemimpin pasukan mereka bernama Stormy Norman yang dibintangi Chadwick Boseman, sekaligus mencari harta karun berupa emas yang mereka kubur di sana. Setelah mendapat beberapa penghargaan seperti dari New York Critics Circle Awards, National Boards of Review Awards, serta dirinya mendapat penghargaan sebagai aktor terbaik dari National Society of Film Critics Awards, Delroy belum bisa bicara banyak akan peluang film The Five Bloods di Piala Oscar. Namun ia mengakui ada sesuatu yang istimewa yang ia rasakan dari film ini. Saya berpikir ada sesuatu yang khusus dan istimewa dari awal hingga akhir pembuatan film ini, bagaimanapun tanggapan dari penonton, kata Delroy. Delroy Lindo sudah 4 kali bekerja sama dengan Spike Lee, termasuk film klasik garapan Lee, Malcolm X, di tahun 1992. Dalam wawancara dengan The Associated Press, ia mengatakan apresiasinya terhadap Spike Lee semakin meningkat setelah pengalamannya terlibat di film The Five Bloods ini.
How he communicates, what he communicates.
Mendengarkan bagaimana dia berkomunikasi, apa yang ia sampaikan, perhatiannya terhadap detail dan perspektif sejarah yang dia bawa, tidak hanya pada karyanya, tapi juga pada dirinya sebagai manusia di planet ini, bagi saya merupakan suatu kejeniusan, kata Delroy. Bercerita tentang adegan menarinya di film The Five Bloods ini yang sempat viral sebagai meme di media sosial, Delroy mengatakan,
"It was an impromptu thing that Spike said, 'Let's just do this.' That was not in the script, as I recall. It was completely impromptu. And I recall that we did it, and I was feeling, honestly."
Ternyata adegan tersebut benar-benar spontan dari Spike Lee dan tidak ada di naskah. Delroy juga mengaku dirinya sangat terbawa dengan suasana saat itu. Film The Five Bloods sudah diputar di Netflix sejak bulan Juni 2020. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi nih informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak selengkapnya.
Setelah veteran Angkatan Laut Maxwell Moore kembali pulang ke Los Angeles pasca penugasan di zona perang seperti di Irak dan Afghanistan, kantor administrasi veteran setempat mendorongnya untuk mencari hobi yang bisa membantunya dalam menangani gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Siapa yang menyangka kalau terapi yang ia lakukan akhirnya berubah menjadi sebuah bisnis? Hobi barunya ini adalah membuat sabun dengan menggunakan bahan-bahan natural dan organik seperti parutan kelapa yang dicampur dengan minyak esensial tanpa parfum atau zat pewangi, serta cairan gliserin yang mengandung susu kambing bersertifikat kosher atau istilahnya halal dalam ajaran Yahudi.
So what I use is I use organic food grade coconut flakes. I blend that with essential oils, never perfume.
Namun, semua ini tidak mudah bagi Maxwell yang kembali ke kehidupan sebagai warga sipil setelah 16 tahun mengabdi di militer, termasuk berada di medan perang Irak dan Afghanistan yang membuatnya mengalami PTSD. Maxwell mengatakan kantor administrasi veteran menganjurkannya untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan tangannya yang bisa membuatnya aktif dan terhindar dari masalah. Maxwell pun lalu ditanya apakah punya hobi yang tidak berbahaya. Ia pun menjawab bahwa ia suka membuat sabun. Sejak itu, ia lalu memulai hobinya ini bahkan sampai terobsesi. Hobi Maxwell pun berkembang lebih dari sekadar membuat dan berjualan sabun. Suatu hari, seorang tunawisma menghampirinya dan meminta uang, dan ia lalu mengatakan bahwa ia tidak punya uang, tetapi ia bisa memberinya sabun. Kini, Maxwell membagikan sebagian sabunnya secara gratis kepada para tunawisma. Jangan salah, tentu saja ia menginginkan uang. Tapi menurutnya, jika ia bisa menghasilkan uang, namun di tengah orang-orang yang miskin, sakit, atau tidak bisa menjaga diri mereka sendiri, maka ia juga akan sakit dan semua uang di dunia ini tidak berarti.
Don't get me wrong, I love money. But if you're making money and you're surrounded by people who are poor, who are sick, who can't take care of themselves, then you're gonna get sick. And all the money in the world doesn't matter.
Melalui ribuan sabun beraroma berbagai jeruk dan ekaliptus, Maxwell pun lalu mempekerjakan veteran militer lainnya dan ibu tunggal untuk membantu mereka beradaptasi dan bertahan secara finansial. Dari Los Angeles, California, VOA.
Demikianlah siaran VOA This Evening kali ini. Siaran ini diproduksi oleh Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Jangan lupa untuk ikuti akun VOA Indonesia di media sosial seperti Facebook dan Instagram.